Euskal Herria Irratia. Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde honen zuleiak 17 dituen asteazken honetan datorren tartean asteazkenak utzitako eta gaurko egunak utziko dizkigunak izanen ditugu izpide. Izquierda Ezkerrak eskatu du Euskal Y-aren eta Iruñeko trenaren arteko lotura Gasteizen egiteko eta HTren proiektu megalomano eta sautzailea alboratzeko tren soziala sustatuz. Bat egin du modu honetan herri eragileek eta ezkerreko beste oinarri politiko batzuek eginiko aldarrikapenekin. Ez dute plan zehatzik aurkeztu, baina azpimarratu du Carlos Guzmán, alderdi buruak, HT inondik ateratzen ez den eta inora ez doan trena dela. Hau izango da gaurko gaietako bat, baina lerik eta behin, goazen gainuntzeko albistei azkar batean heltzera. Iruñeak laukakotx batek tarea zuaitz autoktono landatuko ditu, Agustindarren poligonoan eta horregatik sari bat jaso du. Garapen ekonomikoko departamentuak ebatzi du Nafarroako tokientitatei zuzendutako trantsizio energitikorako deialdiaren barruan 78 udaletako eta kontzejuetako argiteria publikoa berritzea eta zenbait herrietako energia kudeaketa kooperatibak ekonomikoki sustatzea. Zepaenek 108 alta berri ditu urtearen lehen erdian, ia urte osoan 117 izan ziren. Katxalin Barber, Nafarroako nekazaritza ekologikoaren kontseiluko komunikazio arduraduna izanen dugu gurean. Osasunan jokalari bilatzaile izandako gizonezko bat atxilotu dute ustezko sexu abusuak egiteagatik, klubak dagoeneko zehaztu du ez duela arekin lan egiten ekainetik eta kanporatu egin dutela. Asier Martinezek domin berri bat eskuratu dezake, oraingoan Munitzeko Europako txapelketan du aukera, esilasterketako espezialista iruindarrak finalerdia 8:30 lehiatuko du. Hauek guztiak datozen minutuetan errepasatuko ditugu, baina goaz orain eguraldiari errepasoa ematera. Azkenean, baina freskatzera egin du, zorionez kalera atera gaitezke, izerditan blai minutu eskasen buruan egongo garen ala ez kezkatu gabe. Gaurkoan giro atsegina izan dugu, bazkalordu arte bitarte, baina badirudi lainotuko dela eta iparaizeak zakar joko duela bazkalostetik aurrera. Zeru grisak espero ditugu egunak aurrera egin ahala, baina ostarteren bat edo beste ireki liteke eta euri arriskua ere badago. Biharko aldiz horren beste espero genuen euria iragarria dago, ia egun osoan zehar izanen ditugu prezipitazioak AMT-en iragarpenen arabera. Gurean, eta fresko, oso freskoa izango da eguna osteguna. 21 graduko maksimoekin. Gaurko maksimoa dagoeneko igaro dugu, 25 eta 26 gradu artekoa izan da, eta un honetan jada termometroak beheranzko joeran dira. 24 gradu orain Irrintzidorreko termometroan. Datozen minutuetan beraz, aitzinan aipatutako gaiei helduko diegu, Igor Eskudero Otamendi teknikan hasiko gara.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larumatean arratsaldeko 5 eta laurdenetatik aurrera, Osasuna Kadiz. Euskal Herria Irratian Osasunaren etxeko partiden kontakizuna Josu Ganuzarekin bizi-bizi.
Baratze bat nahi.
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
Kalitatearengatik, aholkularitza honenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Izquierda Ezkerrak eskatu du Euskal Y-koaren eta Iruñeko trenaren arteko lotura Gasteizen egiteko eta HLTren proiektu megalomano eta xahutzaile alboratzeko tren soziala sustatuta. Agerraldia egin dute asteazken honetan Nafarroko Izquierda Unidaren koordinatzaileak Carlos Guzmanek eta Arabako Ezkeranitzaren bozeramaile nagusiak Jose Damian García Morenok. Egun dauden proposamenak ez dituzte onartu eta Guzmanek gogorarazi du Izquierda Ezkerra beti egon dela HTren proiektuaren aurka. Horren aurrean herritarrak aintzat hartuko dituen tren soziala aldarrikatu du.
Efectivamente, Izquierda Unida Navarra, en lo referido al TAP Navarro, a este tramo que se está construyendo entre Castejón, Marcilla y Campana, siempre nos hemos posicionado en contra. Siempre hemos dicho en las instituciones que es un tren que va de ninguna parte a ningún lugar. Navarra no necesita una alta velocidad como tal, Navarra necesita un tren social que vertebre el territorio, también necesita un tren que pueda exportar mercancía de Navarra al resto del Estado y sobre todo a Europa.
Ez dute plan zehatzik aurkeztu, baina azpimarratu du Carlos Guzmán alderdi buruak, HT inondik ateratzen ez den eta inora ez doan trena dela. Gaineratu du bere alderdiak ez duela baztertzen dagoeneko eraikia dagoen azpiegitura, baina hori moldatu beharko dela gastatutako dirutza lurperatu beharrez izateko.
Son unas obras que están ya en marcha, no se trata ahora de echar por tierra lo que ya se está construido, hay que ser conscientes de que, lo que necesita la ciudadanía en Navarra es ese tren social y sostenible que vertebre el territorio y que conecte los municipios dentro de la propia comunidad y con las comunidades limítrofes.
Izquierda Ezkerrak beraz, egun dagoen trenbidea biadura handiagoko trenei Renfek eskaintzen duen Albia trenari esaterako, egokitzeko lanei ekiteko eskatu du, alik eta talka ekonomiko eta ekologiko txikien eraginez, eta alik eta espropeazio gehien ekiditeko. Honekin batera, Araba, Gipuzko eta Nafarroako Ezker Batuaren bozeramaileek bilera eskatuko diote Raquel Sánchez Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda ministroari. Bada eraikuntza zari garela eta eraikuntza jasangarriari erreparatuta, irigaintzari buruzko albiste bat, Iruñak, 4,1 hektaria zuhaitz autoktono landatuko ditu Agustindarren poligonoan. Horregatik, sari bat jasoko du, Bidane Beloki lankideak jaso du informazioa.
Iruñeko udalak konpenso zigilua jaso du klima aldaketaren aurkako borrokan karbono dioksidoa zurgatzeko udal proiektuak aitortzen dituen zigilua da hain zuzen Iruñak jaso duena. Iaz ekin zion udalak zurgapen baso autoktono bat landatzeari Agustinos Industrialdeko lursail publiko batean. 4,1 hektareako lursail horretan lehen hektarea landatu eta zurgatze proiektu gisa registratu ondoren zigilua lortu eta 50 urtez irango duen ekimena onartu da. Basoari hasiera emateko 765 zuhaitz landatu ziren. Besteak beste aritzile horia Zumarrak, Intxaurrondoak eta Zerbalariak, baita Sastraka autoktonoa ere. Arantzadi Lorezaintzako tailer eskolako 17 parte hartzaileren esku hartzearekin gauzatu zen lehenengo landaketa, eta bigarren fase honetan voluntarioei dei egitea aurre ikusten da. Lehen hektarea horrek isurketen 21 tona CO2 konbentsatuko ditu gutxienez, eta kopurua gorantz egin dezake basoaren bilakaeraren arabera. Hiru urteko epean, berotegi efektuko gasen isurketa, karbono aztarna delakoa, orekatu du basoak eta biodiritzitatea bultzatuko du. Udazken honetarako lursailaren gainerakoa landatzea aurreikusita dago, eta gainera, basoak herritarren gozamenerako erabilerarik ez duen eremu bat berreskuratzea eta ingurunea hobetzea du helburu.
Eskerrik asko Bidanez, gara herri eta hirietako kaletatik joango, Garapen Ekonomikoko Departamentuak ebatzi du Nafarroako toki entitateei zuzendutako trantsizio energetikorako deialdiaren barruan 68 udaletako eta kontzejuetako argiteria publikoa berritzea. Zehazki 915.000 euro baino gehiago bideratuko dira jarduketa honetarako, laurdena gutxi gora bera, 500 biztanleo baino gutxiago dituzten 43 toki erakunderentzat edo herrirentzat izango dira, eta gainontzekoak 500 biztanle baino gehiago dituzten 25 udal eta kontzejuri laguntzeko izango dira. Bi kasuetan laguntzen nondik norako argiztapena berritzeko lanen 65% eta 60% artekoa da urrenez urren. Berritasun gisa laguntza deialdi honetan 26.575 euroko partida bat sartu dute energia komunitateen garapena bultzatzeko ebazpenaren ondoren Orrioko kontzejuari, Ezkabarten Orkoiengo udalari eta Zizur Zendeako udalari dagozkien aurkeztutako hiru proiektuak onartu ditu gobernuak. Mikel Irujok, enpresa eta ekonomia garapenerako kontseilariak zehaztu du diru laguntzen hauen nondik norakoa.
68 udaletxe jasoko dute gaur egun sinatu ditugun 1.000.000 euroko diru laguntzak. Bereziki diru hau bideratua dago bai argiteria publikoa hobetzeko, bai efizientzia energetiko aldetik eta baita ere diru kopuru handi bat joanen da planak egiteko, energia aurrezte planak egiteko. Oso garrantzitsua eta hau izanen zen gaurko mezua udal guztiei plan orokor bat izatea.
Honekin batera gaineratu du ezinbestekoa dela udalek energia efizientziarako planak garatzea eta bide honetan eman dituztela laguntza hauek.
Energia aurreztu behar dugu alor guztietan, ekintza guztietan, beraz horretarako izan behar dugu plan orokor bat, estrategia orokor bat, bai tokiztokiko estrategiek eta bai Nafarro mailan baita ere, eta horretarako besteak beste, esan duan bezala, bai argiteri publikoa hobetzeko baina baita ere, aurrezte planak egiteko bideratuak izan dira gaur esan bezala sinatu ditugun 1.000.000 euroko diru laguntza hauek.
Horrekin administrazioaren beste neurri eta jarduera batzuekin batera trantsizio ekologikoa bultzatu nahi du Nafarroako gobernuak eta energia aurrezteari, energia eraginkortasunari eta gasaren mendekotasuna murrizteari laguntzeko helburuarekin. Eta gaia zaldatuko dugu Nafarroako ekoizpen ekologikoari arreta jarraitzen diogu beti Euskal Herria irratian eta jakin izan dugu aurtengo lehendabiziko seihilekoan zepaenek 108 alta berri izan dituela eta horren inguruko zehaztasunak emango dizkigu Katxalin Barberrek zepaenen partetik. Kaixo Katxalin.
Kaixo.
Bueno, aipatu dugu 108 alta berri, notizia oso ona.
Bai, egia esan, notizia ona eta 2022 azakit urte ona izaten ari da sektore ekologikoaren zat, bai, izan ere hori esan duzun bezala, utarrietik uztaia barne, 108 alta berri izan ditugu, ez? Eta gaur egun 800 operador inguru ditu zepaenek, bai.
Bai, aipatu zenuten tendentzia ona zela, kaso, pixkate, geldoa zela edo erritmoa ez zela beste leku batzuetan bezala azten, baina, marka uztaia 2022ko marka honek, hori guztia aldatzen du pixka bat.
Bai, badirudi gero eta jende gehiago animatzen ari dela hori ikusten ekologikora, alde batetik nekazaritza eta beltzaintza ekologikorako laguntzen ondorioz, eta baita ere, elikagai ekologikoen eskaria gero eta handiagoa delako, eta, ikusten ekologikoa zakit bizimodu duina eta iraunkorra izateko aukera gisa aurkezten delako, edo izan daiteke delako. Eta ezakiz faktore askok egiten dute handitzea, eta gorantzko joera izatea. Baina dena den Europar Batasunak, bere estrategian baserritik maira markatzen du nekazaritza zalera ekologikoak 25%-tik gorakoa izan behar duela eta Nafarroan adibidez 107 eta 7an edo gaude. Orduan esan nahi dut bidea oso luzea da, baina hortxe gaude pausoak ematen.
Beraz, posizio horretatik oraindik urrun da Nafarroa, hala ere aipatu dugu 108 alta berri. Ez dakite hoietatik zenbat diren landare ekoizleak edo nekazariak eta zeintzuk abeltzainak?
Bai, gehienak nekazariak dira, inzuzen ere 81 eta horien artean pixkat nabarmendu labore nagusiak direla zerealak, mahastiak eta almendrondoak eta bitxikeria gisa ere Lesakan aguakateak ekoizteko alta bat izan da eta lehenengo aldia da, behintzat zepaenen aguakateak ikusten hasi dela norbait, orduan ezakit pozgarri, ezakit oso ongin nola manen denan laborea, baina espero dugu ongi.
Bai, eta azken...
Eta abeltzaintzari dagokionez, 9 abeltzain berri ditugu, horien artean, zaldi aziendak, eta behi eta ardiekin ere sartu dira, bai, baina gainenak zaldiekin.
Bai, gero ere hor ikusten ditugu elaborazioak, kontserbak, haragia kudeatzeko enpresak edo ekoizleak ere sortu direla, eta olioa ontziratzen dutenak. Galdetu nahi nizun azkenik, 2021 107 alta izan ziren, aurten 2022an urte erdian 108, inguru, beraz aurreikusi daiteke aurtengo marka ba handiagoa izatea 2022 amaitu aurretik.
Bai, hori da, bai, ikusiko dugu zer nolako marka izanen den, baina datorren urtean, zedortarrian jakinen dugu, ea nola joan den zeileko hau, baina, bueno, tendentzia badirudi, ba, hori, gorantzko joerak jarraituko duela, bai.
Katialin Barber, mila esker, zepainen ondik norakoen berri gurean emateagatik eta aipatzeagatik hori notizi hori, 108 ekoizle ekologiko berri dituela Nafarroak.
Oso ongi, ba, mila esker zuei.
Eta ekoizpen ekologikoarekin jarraituta, irailaren 16 arte, zabalik dago Nafarroak Nurenbergen, 2023ko otsailaren 14tik 17ra egingo den biofatx elikadura ekologikoaren azokan izango duen estandean izena emateko EPEA, ekonomiaren eta enpresen garapenerako departamentuak antolatutako merkataritza sustapenerako ekintza honek 10 plaza eskaintzen ditu izen emateko urrenkeraren arabera esleituko direnak plaza hoiek. Aipatzekoa da jarduera honetarako planteatutako helburuak honako hauek direla gobernuaren aburuz: Nafarroako marka Alemaniako elikadura ekologikoaren esparruan ezagutaraztea, kalitatezko produktuekin lotzea, Nafarroako enpresek Alemaniako merkatuan bezero potentzialekin harremanetan ezartzea, estandean parte hartuz eta gainera merkatu horren prospekzioa egin ahal izatea. Biofatx urtero Nurenbergen egiten da elikagai ekologikoetarako eta nekazaritzako munduko merkataritza azokarik handiena da. Gainera sektoreko produktuen eta merkatuen joera berriak erakusten dituzte bertan. Eta Nafarroako gobernuak gaurko bilkuran akordio bat hartu du desgaitasuna duten pertsonak hartatzeko eta eskubideak bermatzeko eta haien eskubideak bermatzeko foru legeren proiektua onartzeko. Eta orain Nafarroako parlamentuak eztabaidatu eta onartu beharko du. Berrikuntza nagusien artean autonomia eta erabakitzeko gaitasuna berreskuratzea eta desgaitasunen bat duten pertsonek bizitzako esparru guztietan parte hartzean diagoa izatea nabarmendu ditu Mari Carmen Maeztuk gizarte zuzenbideko kontseilaria bileraren osteko prentsaurrekoan. Maeztuk lege proiektua onartzearen garrantzia azpimarratu du. Foru Erkidegoa desgaitasunaren arloan aurrera pauso hau ematen duen lehena izango delako eta Nafarroa bere zuzenbide zibilean ekainaren 2ko 8/2021 legeak eragindako aldaketak sartzen dituen lehen erkidegoa bihurtuko baita. Lege honen bidez, legeria zibila eta prozesala erreformatu zuten, desgaitasunaz duten pertsonei beren gaitasun juridikoa egikaritzen laguntzeko. Aholku interesgarri batzuk entzungo ditugu eta jarraian bueltan gara albiste gehiagorekin.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Elizondon, Malkorra gozotegia. Gurera bisitan etorrita, eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Kolore, kolore eta gustu.
Pamalibinen, beherapenak 10%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera. Modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamalibin, zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Osasunaren bilatzaile lanak egiten zituen eta bareak Kirol Klubeko entrenatzaile ohia den gizonezkoa duela egun batzuk atxilotu zuten. adingabei abusuak egitea egotzita. Informazioa Errioxako gobernu ordezkaritzako aiestatu du, baina ikerketak aurrera jarraitzen du eta momentuz ez dute xehetasun handiagorik eman. Naiz eta hainbat edabidek ustezko erasotzailearen izen eta irudia zabaldu duten. Bestalde, Osasunak bere webgunean jarritako ohar batean azaldu duenez, pertsona hori klubari lotuta zegoen behatzaile gisa, adierazi duenez, Errioxako klubekiko harremana zarduratu da azken urteetan, haien beharrak erakunde gorritxoari helarazteko. Eta bestalde, gazte eta kadete mailako partiden txostenak egin ditu begirale gisa. Ez ditu inoiz klubeko taldeak entrenatu, eta ez da izan erakundeko teknifikazio zentroen arduraduna, azpimarratu du Gaztelu plazako klubak. Halaber, adierazi dutenez, joan den ekainetik ez du inolako funtziorik egiten erakundearentzat eta zehaztu du Osasunak pertsona horrekin duen kontratu harremana amaitzeko erabakia hartu duela. Azkenik, Osasunak nabarmendu du oinarrizko futbolean familiei arreta emateko sistema espezializatu bat duela, jokalarien bizitza pertsonalean edo prestakuntzan edo zein portaera anomalo detektatzeko aukera ematen duena, eta orain arte ez da ustezko kasu horrekin lotutako ezer atzeman. Klubak azpimarratu duenez, bere lehentasuna, bere oinarrizko futbola, osatzen duten jokalari guztien osotasuna eta garapen pertsonala babestea izan behar da beti, eta motivazio horrek Klub Atletiko Osasunak hartzen dituen erabaki guztiak bultzatzen ditu kasu honetan ere. Asier Martinezek gaur aukera du domin berri bat eskuratzeko. Iruñerriko atletak finalerdia lehiatuko du arratsaldeko 8:30etan Muitzeko Europako txapelketan, eta finalerako sailkatzekotan 10ak eta 20ak pasata izanen du hitzordua. Favoritoetako bat da munduko kopan brontzea lortu ostean. Aurrez aurre izango ditu Andrew Pozzi eta Martin Lagarde, txikier poloniarraz gain. Nafarroa Navarra International Film Festival, Nafarroako nazioarteko filmen jaialdian gaurtik, larun bata 20 arte, bitartean 55 film luze eta labur lehiatuko dira, ontolakuntzako Leire Martos izan da guardasola saioan, Bidane Beloki lankideak ekarri dugu informazioa, arratsaldeon Bidane.
Arratsaldeon gaur hasiko da NIF Nafarroako nazioarteko filmen jaialdiaren laugarren edizioa eta larun bata bitartean 55 film lehiatuko dira bertan. Film laburrak eta luzeak, hangoak eta hemengoak aurkeztuko dira edizio honetan askotariko gaiak jorratuz. Leire Mateos Galarza jaialdiko antolakuntza taldeko kideak azaldu digu.
Jasangarriak izateko pagozko egindako sariak diseinatu ditugu. Sari berriak dira. Beste urtetan desberdinak ziren eta aurten berritu ditugu jasangarriak izateko. Gainera, aipatu dudan bezala jasangarria izateko bizitza osoan ezagutu ditugun paperezko programak desagertu egin dira. Aurten kodigo QR bidez egin dugu guztia.
Edizio honetan gehitu diren berrikuntzen artean ere aldaketa klimatikora bideratutako Meliton Berdea saria batu da, baina hori ez da nabarmendu beharreko nobedade bakarra. Feminismoari heltzeko bidean Zimarekin, emakume zinemagileen eta ikusentzunezkoen elkartearekin akordio bat sinatu du aurten jaialdiak. Gainera egunero filmen emanaldiak hasi aurretik 12 emakumeek osatutako gozo txaranga joko du kalejira batean.
Hiruak aukeratu ditugu, iruditzen zaigulako hiruak oso konektatu da daude, Iruñeko erdi aldean daude jarrita, eta zerbait espeziala dute, ez? Adibidez, katedralean sartzea eta hor proiektzioak ikustea oso gau, osea, ez duzuna egiten egunero kondestablean ez da ere.
Aniztasuna da protagonista beraz, eta sinema sozialaren ezaugarri den moduan barne elkarrezketak eragingo dizkiguten lanak aurki dira edizio honetan. Esperientzia berezi hontaz eta eskaintza zabalaz gozatu nahi baduzue, gogoratu sarrera doan dela, baina gomidapenak eskuratu behar direla navarrafestival.com webunean. Edukiera bete arte sarrera librea izango da, baina badira saio batzuk jada bete-beterik daudenak. Beraz, eskuratu zure gomidapena lehenbailehen.
Ez zaitez mugitu, Bidane, zinemarekin jarraituko baitugu, baina honako honetan Nafarroako gobernuak zinemaretoei emango dien diru laguntzaz mintzatuko gara. Zertan datza?
Kultura eta Kirol Departamentuak Next Generation Funts Europarretik jasotako 180.000 euro inguru erabiliko ditu ikusentzunezko sektorearen modernizazioa eta digitalizazioa bultzatzeko. Eta laguntza Nafarroako zinemaretoetako titularrei zuzenduta dago. Ekimen honen helburua berrikuntzako proiektuetan eta funtzionamendu digitalizatuko eta iraunkorreko proiektuetan inbertsioak ordaintzea da. Bestalde, publikoak sortzea eta fidelizatzea, baita ikusentzunezko kontsumoitura berrietara egokitzen laguntzea da xede. Laguntzak jaso nahi dituzten aretoek, Zinematografia eta Ikusentzunezko Artean Institutoko Enpresen Administrazio Registroan izena emanda egon beharko dute deialdi hau argitaratu aurretik. Eskaerak irailaren 12 arte aurkeztu ahal izango dira eta laguntzak bi urtetan emango dira, 2022an eta 2023an. Bi partida ezberdinetan banatuko dira eta proiektuek lortutako puntuazioaren arabera emango dira. Eskainitako gehieneko zenbatekoa proiektu pantailen kopuruaren araberakoa izango da.
Eskerrik asko Bidane eta agendari helduko diogu albistegi hau agurtzeko. Jaiak ditugu hainbat herritan, agoitzen gaur amaituko dira, esaterako Burlatan ere gaur egun lasaixeagoa izanen dute, baina kontzertuak izanen ditugu taberna batzuetan, eta Tafallan zenbait kontzertu ditugu, Txosnagunean esaterako Burutik taldea ariko da.
Oso emendik ezira eta jauzi batekin aski da amaikagarren ez egozteko errua izladari beraz atxitzekin bezala enbor gaztenen aren ezpala usten duko baitira.
Esan bezala, Burutik taldeariko da Tafallako txosnetan gaur, Burutik endoinuekin. Bihar arte esanen dizuegu, agur agur.